Ar ziņām Līga Puriņa. Iekšējās drošības biroja sācis 34 krimināla procesus un aizturējis 29 personas. Daļa no sāktajiem krimināla procesiem ir saistīta ar smagiem un sevišķi smagiem valstu amatpersonu veiktajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Kopumā gada pirmajā pusē saņemti vairāk nekā 700 iedzīvotāju iesniegumi, kas ir par 14% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada. Valsts kancelēs atkārtoti izsludinātajā konkursā uz konkurences padomes priekšsēdētāja amatu saņemti 12 pieteikumi. Amata konkursu izsludināja 15. jūnijā. Līdzinājā konkurences padomes vadītājs Kadrīta Ābrama janvāra sākumā paziņoja, ka pēc pašas vēlēšanās 15. aprīlī amatu atstās. Neraugoties uz ātro un visaptarošo politisko reakciju gan Eiropas Savienības gan valstu līmenī, koronavīrusa pandēmijas dēļ Eiropas Savienības ekonomika šogad saskarsies ar dziļu recesiju, ar šādu paziņojumu klajā nākusi Eiropas komisija. Saskaņā ar 2020. Gada vasaras ekonomikas prognozi Eirozonas ekonomikai 2020. Gadā paredzēts samazinājums par 8,7%, savukārt 2021. Gadā prognozēts, ka ekonomika pieaugs par 6,1%, tikmēr Eiropas Savienības ekonomika šogad saruks par 8,3%, savukārt nākamgad izaugsme būs 5,8% apmērā. Rundāles pilsa muzeja teritorijā zemesardzes mācību laikā, kas notiks 9. un 10. jūlijā, plānots pārmeklēt teritoriju, kur iepriekš tika uzdēti divi nesprāguši kara laika lādiņi. Rundāles pilsa muzeja vadība cer sadarboties ar zemesardzi arī nākamajā gadā, kad varētu pārbaudīt jau plašāku muzeja teritoriju, kur nākotnē iecerēts būvēt siltumnīcas muzeja vajadzībām. Uzņēmums Latvijas pasts izdod jaunu pastmarku bloku, kas veltīts pasaules slavenajam latviešu māksliniekam Gustavam Klucim. Atzīmējot mākslinieka 125. Jubilejas gadu, Latvijas pasts sērijā izcilie latviešu mākslinieki izdod Klucim veltītu divu pastmarku bloku 20 tūkstošu eksemplāru tirāžā un īpašu aploksni 1000 eksemplāros. Radijos konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.